Ganz erleuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa.
Hyvät naiset ja herrat, johtajat ja johdetut eläkkeellä olevat ja eläkettä tuottavat, hyvät ystävät ja ystävättäret, tervetuloa maamme kirjani uudelle sivulle. Ennen kuin keskustellaan tapaimme mukaan Suomen asiat halki, poikki ja pinoon, haluaisin kiittää teitä siitä, että jaksatte antaa meille palautetta. Yleisradion käytävä puheiden mukaan tämä ohjelma saa poikkeavan paljon kommentteja teiltä, hyvät kuulijat. Ja siihen nähden, kuinka moni teistä tulee kadulla, kaupan kassajonossa tai raitiovaunussa ottamaan hihasta kiinni ja kiittämään tästä ohjelmasta, se pitänee paikkaansa. Yleensä olette olleet tyytyväisiä palveluumme, mutta kriittisiäkin ääniä on kuulunut. Tässä yksi esimerkki. Eräs kuuntelija kirjoittaa: minua hiukan loukkasi teidän tapanne arvostella Suomen takapajuisuutta. Puheestanne kaikuu hieman natsismi. Tuli ihan Hitler mieleen. Kröhöm, miten tämä nyt sanoisit? Pyydän vilpittömästi anteeksi. Tarkoitus ei ole ollut arvostella ainoastaan Suomen, vaan koko maailman ja ihmiskunnan takapajuisuutta. Ja jos pitäisin Suomea oikeasti alikehitettynä junttilana, niin ehkä en olisi jaksanut asua täällä 27 vuotta. Onneksi sama kuuntelija kirjoittaa muutama rivi alempana: kuuntelin kyllä mielelläni ohjelmianne, osaatte hyvin suomen kielen. Kiitoksia ja lupaan tehdä oman osuuteni sen eteen, ettei teille enää tule Hitler mieleen. Ja nyt töihin. Tänään puhumme digitaalisesta Suomesta ja meitä sitä ymmärtämään auttamaan on studioon saapunut, olkoon voima kanssamme, Suomen digitaalisin mies. Tervetuloa, Mikko Hyppänen.
No kiitoksia.
Hoho, siis sinä olet se ihminen, jolle soitetaan keskellä yötä, jos jossain päin maailmaa tietokonevirus uhkaa tuhota hallituksia, ydinvoimaloita, infrastruktuuria esimerkiksi.
Kyllä.
Sä olet 100 tärkeimmän ajattelijan listalla ollut useitakin kertoja vissiin.
Mikä jaksaa ihmetyttää.
Niin, ajattelepa sitä. Kyllä. Ja sun kehittämä tietoturvasofta ohjelmisto on palkittu maailman parhaaksi ainakin kerran. Kuinka naivia me kaikki ollaan meidän älypuhelimiemme kanssa? Mitä meidän pitäisi nyt esimerkiksi tehdä meidän kahdelle älypuhelimelle, ettei tätä varmasti salakuunnella tätä keskustelua?
Tämä kysymys on aika vaikea ja aika iso, koska nämä muutokset on ollut hirveän nopeita. Yhden sukupolven aikana on tullut kaikki tämä netti, kaikki nämä kännykät ja tämä fakta, että meidän kaikkien ihan arkipäiväinen kommunikaatio on siirtynyt täältä reaalimaailmasta tuonne bittien maailmaan. Ja tämä tarkoittaa kyllä sitä, että ei me nyt oikeastaan olla vielä ymmärretty, että mitä tämä kaikki tarkoittaa. Ja se, että pitäisikö olla huolissaan salakuuntelusta, oikeastaan liittyy siihen, että pitäisi vähän niin kuin ymmärtää, että ketkä näitä uhkia aiheuttaa. Että ketkä oikeasti on kiinnostunut toisten tiedoista tai murtautuu muiden tietokoneille tai kännyköihin. Ketkä niitä viruksia oikein kirjoittaa ja levittää ja mitkä heidän motiivit on. Pitää ensin vähän niin kuin ymmärtää, että ketä vastaan taistellaan, jotta voidaan taistella.
Jatka, please. Samaan syssyyn, ketä he ovat? Ketä meidän pitäisi pelätä?
Silloin kun aloitin itse tietoturvan tutkimisen 22 vuotta sitten, niin silloin vihollinen oli hirveän selkeä. Silloin taisteltiin teinipoikia vastaan, jotka kirjoitteli viruksia sen aikaisille tietokoneille huvikseen. Eli ei ollut mitään motiivia. He eivät mitenkään hyötyneet virusten kirjoittelusta tai levittämisestä. Se oli vain niin kuin hauskanpitoa.
Vähän niin kuin graffittitouhua.
Hyvin samanlaista kuin tuommoinen graffitin tekeminen seinään. Ihan siinäkin mielessä, että molemmat asiat on laittomia ja molemmista jos jää kiinni, niin rangaistukset on kovat ja kuitenkaan ei itse hyödy siitä mitään konkreettista. Ehkä maine kasvaa, mutta ei mitään muuta. Mutta tämä tämmöinen romanttinen hupihakkeri joka kirjoittelee viruksia huvikseen, niin nämä kaverit on hävinnyt. Niitä nähdään hyvin harvoin. Ja viimeisen 10 vuoden aikana tämä tilanne on kääntynyt niin päin, että tänä päivänä, kun me näemme verkkohyökkäyksiä tai tietokonevirusepidemioita, niin siellä on 3 eri vaihtoehtoa, mistä ne tulee. Ykkösenä rikolliset, rikollisryhmät, jotka tienaa merkittäviä rahasummia haittaohjelmien levittämisellä, vie ihmisten rahoja, vaikkapa nyt luottokorttinumeroita varastamalla. Kakkosryhmänä on sitten hacktivistit tai hakkeriaktivistit. Tästä esimerkkinä vaikkapa tämä Anonymous-ryhmittymä.
Jolla on joku ideologinen tausta.
Niin, yleensä he haluavat protestoida, mutta pääerona tähän rikollisiin on se, että he eivät yritä itse rikastua. He eivät itse hyödy mitään konkreettista, vaan he haluavat levittää omaa viestiään tai protestoida jotain vastaan. Ja sitten kolmantena ja viimeisenä ryhmänä on valtiolliset hyökkäykset, eli sekä tämmöinen urkinta, että sitten valtiollinen vakoilu, että sitten myöskin se fakta, että poliisit ja viranomaiset käyttävät haittaohjelmia rikostutkinnassa, ja sitten tämä tulevaisuusuhkakuva, eli verkkosota, käytännössä kaikkien kehittyneiden maiden puolustusvoimat tälläkin hetkellä kehittelevät ja tutkivat verkkohyökkäyksiä ja haittaohjelmia tulevaisuuden kriisejä varten.
Aloitetaan vaikka hallituksista, että viime viikolla on ollut ympäri maailmaa skandaaleja, että Yhdysvaltain NSA ja britit salakuuntelee kaikkia, paitsi vihollisia, myös liittolaisiaan. Angela Merkel, Saksan liittokanslerin puhelut on salakuunneltu. Toivottavasti olivat edes mielenkiintoisia. Ja mitään ei oikeasti tapahtu, että vaimeasti vähän protestoidaan ja kaikki tajuu esimerkiksi Saksassa. No näinhän on ollut jo 10 vuosia ja mitään ei oikeasti tapahdu. Kuinka tärkeää se on, että hallitukset salakuuntelee toisiaan kansainvälisen tasapainon vuoksi? Onko se suuri skandaali, pitäisikö Saksan protestoida hirveästi tai Suomen, vai pitäisikö se hyväksyä? Ken nettiä käyttää, ken puhelinta käyttää, niin...
Kyllä varmaan ne Merkelin puhelut on mielenkiintoisempia kuin sun tai mun puhelut. Että jos nyt jotakuta vierasvaltio haluaa vakoilla, niin varmaankin muiden valtion johtajia. Et siinä mielessä tämän tason vakoilu on aika huimaa, että se on yleensä edes mahdollista, mutta näinhän se näemmä on. Ja kyllä kieltämättä useimmilla valtioilla on tiedusteluorganisaatio, joka tekee vakoilua vieraita valtioita vastaan, ja näin on ollut miltei aina. Ihan kaikki maathan tätä ei tee. Esimerkiksi Suomellahan on vain sotilastiedustelu. Eli Suomesta tiedustellaan ulkomaisia kohteita vain niin kuin sotilastarkoituksessa. Mitään siviilitiedustelulaitosta Suomella ei ole lainkaan.
No turismi hoitaa sen asian nykyään.
Kenties näin. Mutta se, että onko tämä oikein, niin onkin jo aika paljon isompi kysymys. Onko oikein, että vakoillaan muita
ikään
maita?
Ikään kuin ihmiset ei tietäisi, pitäisikö meidän nyt vauhkoontua tästä vai onko tämä ok?
No siinä oikeastaan on 2 eri asiaa. Nämä ehkä termit, kun puhutaan vakoilusta ja puhutaan urkinnasta, niin yleensä on niin kuin käännöksiä englannista, jossa puhutaan sitten vakoilusta niin kuin espionage ja sitten urkinta niin kuin surveillance. Ja tässä siis erona on se, että vakoilu tässä mielessä tarkoittaa nimenomaan sitä, että vakoillaan jotain tiettyjä henkilöitä, jotenkin tiettyjä virkamiehiä tai tosiaan valtion johtoa tai jotain ministereitä. Ja tämmöistä kohdistettua vakoilua, jossa tutkitaan nimenomaan, kerätään tietoa ihmisistä, jotka todella kiinnostaa näitä muita vieraita valtioita. Mutta sitten urkinta, eli tämmöinen surveillance-tyyppinen seuranta, on semmoista seurantaa, joka kohdistuu kaikkiin. Kohdistuu ihan rivikansalaisiin ja nimenomaan vieraan valtion kansalaisiin. Ja tämä on ilmiö, joka on ollut mahdollistanut vaan muutaman vuoden ajan internetin ja kännyköiden ansiosta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi NSA Yhdysvalloista käsin, heillä on ihan laillinen lupa seurata ulkomaisten ihmisten tietoliikennettä, kun se päätyy Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltoihin valtalaisiin palveluihin. Ja tämä ei kuulosta niin kauhean pahalta, että seurataan ulkomaisten tietoliikennettä, kunnes tajuaa, että minä olen ulkomaalainen ja sinä olet ulkomaalainen ja kaikki ohjelman kuuntelijat ovat ulkomaalaisia, kun katsotaan Yhdysvalloista käsin. Mm. Ja me kaikki käytämme yhdysvaltalaisia palveluita joka päivä. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että yhtäkkiä tämmöinen urkintaseuranta koskettaakin meitä kaikkia. Ja vaikka tuntuu, että eihän normaali rivikansalaisen tietoliikenteessä ole nyt mitään salattavaa tai mitään, ei tarvitse pelätä tällaista seurantaa, niin itse asiassa se ei ole näin, koska me olemme hyvin rehellisiä tuolla netissä liikkuessa, ennen kaikkea hakukoneille. Ihmiset kirjoittaa sinne hakukoneeseen ihan täsmälleen sitä, mitä he ajattelee.
Kyllä. No.
Ja me ollaan rehellisempiä hakukoneille kuin mitä me olemme omille puolisoillemme. Ja jos joku ulkomaalainen taho seuraa ja säästää meidän sähköpostiliikenteemme, meidän hakukoneisiin naputtelemat asiat, sen, kenen kanssa me kommunikoimme, sen, missä me liikumme, ja pitää tämän tallessa vaikkapa vuosikymmenten ajan, niin vaikka sinulla tai minulla ei tällä hetkellä olisi mitään ongelmaa jonkun vieraan valtion kanssa, niin 20 vuoden kuluttua meillä saattaa olla. Ja siinä tapauksessa, esimerkiksi tässä tapauksessa Yhdysvalloilla, on täys historia siitä, että ketä me olemme ja mitä me olemme tehneet. Ja taatusti löytyy sieltä jotakin, jolla sitten vääntää meidän kättä.
Ensimmäisestä sähköpostiviestistämme asti meistä on olemassa profiilia ja dataa. Mutta toisaalta, Mikko, mä mietin sitä, että jos nyt kaikki ihmiset alkavat olla tietoisia siitä, että me jätämme jäljen tähän digitaaliseen valtamereen joka kerta ja että me olemme rehellisempiä ja NSA tietää meidän seksuaalisista mieltymyksistä enemmän kuin oma vaimo tai oma aviomies, niin sehän voisi pidemmän päällä aiheuttaa sellaisen kulttuurimuutoksen, että ihmiset sanovat rehellisesti, kyllä, minä kuuntelen homppaa ja välillä katson pornoa netistä ja mulla on vähän tommosia mieltymyksiä, avot. Täällä minä seison, ihminen ole, ymmärrätkö, siis runoillana haluaisin uskoa tällaiseen digitaaliseen vapautukseen edelleen.
Sanoisinpa, että jopa ehkä hieman naivi utopia, jossa kaikki olisivat täysin avoimia, mutta huomataan nyt tässä skenaariossa, mikä meillä nyt on käynnissä, niin kysymys ei olisi siitä, että me olisimme avoimia kaikille, vaan että on niin kuin yksi taho, joka kerää nämä tiedot, ja se ei edes ole kotimainen taho, vaan vieraan valtion tiedusteluorganisaatio on se, joka nämä asiat tietää. Sinä siis et kerro näitä salaisuuksiasi koko maailmalle, vaan ainoastaan yhdelle taholle, joka ei ole kotimainen taho. Tämä on niin kuin todella nurinkurinen tilanne, joka johtuu siis siitä, että Yhdysvallalla on aivan poikkeuksellinen näkyvyys koko maailman tietoliikenteeseen, ja he todella häikäilemättömän röyhkeästi väärinkäyttävät tätä näkyvyyttä. Mm-hmm. Jos me verrataan vaikka Ruotsiin, Yhdysvallat ja Ruotsihan on molemmat maita, joissa on ihan julkinen laki, joka sallii, että he saavat seurata ulkomaisten tietoliikennettä. No verrataan tosiaan Ruotsin ja Yhdysvaltain näkyvyyttä. Joka ainoa ruotsalainen päättäjä ja poliitikko käyttää yhdysvaltalaisia palveluita joka päivä, jolloin Yhdysvallan tiedustelu näkee todella hyvin, mitä Ruotsissa mietitään, mitä Ruotsin päättäjät ja poliitikot miettii. Sitten mietitään päinvastoin, kuinka moni yhdysvaltalainen päättäjä tai poliitikko käyttää ruotsalaisia pilvipalveluita tai ruotsalaisia web-maileja tai ruotsalaisia hakukoneita joka päivä. No vastaus on ei yksikään. Eli Yhdysvallat näkee kaiken, Ruotsi ei näe mitään, vaikka heillä on ihan vastaavat lait. Eli tämä asetelma on todella epätasapainossa.
Mm-hmm. Yksipuolinen. Tämä on se vakoilupuoli. Toinen digitaalinen uhkakuva on sabotaasi. Stuxnet-niminen virus, en tiedä kuinka paljon tämä nyt pitää paikkaansa, mutta ilmeisesti sotki jotain iranilaisen ydinvoimalan sentrifuugia, tai siis ydinjätteen käsittelylaitoksen sentrifuugia niin, että siellä ei onnistuttu tekemään asekelvollista plutoniumia, jos oikein muistan, mutta siis tuommoinen etäsabotaasi.
Kyllä.
Että jos nyt joku ilkeämielinen pohjoiskorealainen tietokonesotilas ohjelmoisi viruksen, joka saa 300 amerikkalaista miehittämätöntä lentokonetta starttaamaan yhtä aikaa ja pommittamaan jotain kohdetta, niin onko sellainen teoriassa mahdollista?
On se teoriassa mahdollista. Käytännössä voi olla kovinkin vaikeaa, mutta ihan samalla tavalla varmaan olisi sanottu Stuxnetista ennen kuin se löydettiin, että olisi se tosi vaikeaa murtautua ulkomaiseen ydinrekastamoon ja sabotoida sen sentrifugien toimintaa, varsinkin kun tämä kyseinen laitos, Natanz-niminen laitos Iranissa, on täysin irti internetistä, eli sinne ei mitenkään netin kautta pysty menemään. Sinne murtauduttiin USB-tikkujen avulla, jotka työntekijät itse kantoivat sinne epähuomiossa. Tai
mainoslahja.
No, ei mitään mainoslahja. Tämänhetkinen teoria on se, että työntekijöiden koteihin murtauduttiin ja heidän omille USB-tikuilleen pantiin haittaohjelmia, jotka käyttäjät sitten kantoi tietysti töihin, kun he eivät tienneet, että niin.
Ihan kuin Bond-elokuvassa. No,
ihan samanlaisia kavereitahan siellä on ollut tekemässä, eli maailman mahtavimman valtion huippuosaajia rajattomalla budjetilla. Eli kyllä, siinä mielessä tämmöistä Bond-touhua varmastikin. Lopputulos kuitenkin oli historiallinen, eli Stuxnet on tämmöinen rajan veto verkkohyökkäysten historiassa. Se oli ensimmäinen tapaus, missä todella aiheutettiin fyysistä tuhoa tämmöisellä haittaohjelmahyökkäyksellä, ja todella onnistuttiin hidastamaan Iranin ydinohjelmaa. Ja jos me ajatellaan, että kun tässä tiedetään, että tekijänä oli Yhdysvallat ja Israel, ja kohteena oli Iran, jos me mietitään mitään tämmöistä perinteistä tapaa, että mitenkä nämä valtiot olisi voinut haitata tai hidastaa tämän ydinrikastamon toimintaa, niin vaihtoehtoja ei, siellä käytännössä on, yksi olisi hyökkäys.
Pommituslentoja.
Niin, tai kyllä sitä sotaa lähtee sotimaan, mikä on tietysti kallista ja vaikeaa. Toinen vaihtoehto olisi tämmöinen just kohdistettu hyökkäys, yksi pommikone pommittamaan yksi kohde. Sekin on vaikeaa ja kallista ja epäonnistumisriski on suuri. Tämä Stuxnet-hyökkäys maksoi muutamia miljoonia dollareita. Yksi pommituslento maksaa jo kymmeniä miljoonia dollareita. Eli tämä oli varmasti halvin ja tehokkain tapa toteuttaa tämä hyökkäys ja antaa myöskin hyökkäjille mahdollisuuden kiistää. Ei ole mitään konkreettista todistetta, joka osoittaa
sen. Ai että... mä vai?
Joo. Niin, kyllä. Että mistä se nyt näkee, että kuka tämä haittaohjelma oli kirjoittanut? Jos sinne lähetetään B-52 pommitteja, niin siinä kyllä lukee kyljessä, että US Air Force.
No vaikka ei lukiskaan, niin kyllä
kyllä se niin tietäisi, kuka sen teki. Niin. Mutta tässä tapauksessa tämmöinen niin kuin lähtölaukaus verkkoase kilpajuoksulle on annettu, ja se oli nimenomaan Stuxnet.
Kysymys tulee heti mieleen tästä. Nythän Suomessa on aika paljon tuommoista aivopotentiaalia vapaana Nokian akuuttisilta jäljiltä. Mm-hmm. Täällä on hyvin paljon IT-osaajia, kokeneita kansainvälisiä, joille kelpaisi uusia haasteita ja uutta työtä. Että tajuaako Suomi esimerkiksi, että tässä on markkinat, että täällä voitaisiin kehittää jotakin kansainvälisesti merkittävää.
Tarkoitatko Angry Birdsia?
Onko Angry Birdsista joku militaarisovellus olemassa?
Joo, kyllähän Suomi mä en ole kauhean huolissani siitä, että pärjääkö Suomi näissä korkean teknologian kilpajuoksussa. Täällä on paljon osaajia ja hyvä henki. Se näkyy esimerkiksi tuolla Slush Startup-tapahtumassa, jossa on käynyt monen vuoden ajan, joka on täynnä innokkaita, nuoria, teknisesti taitavia suomalaisia, joita ei yhtään huimaa, jotka on niin kuin täysin maailma auki ja yhtään ei pelota tehdä yhtään mitään. Mä oon hyvin, hyvin toiveikas Suomen tulevaisuuden suhteen. Mutta jos me nimenomaan mietitään tätä turvallisuuden alaa ja et onko tässä Suomen tulevaisuus tai merkittävä tekijä Suomen tulevaisuudelle, niin uskon kyllä siihenkin. Suomella on 5 miljoonan ihmisen kansaksi poikkeuksellisen laaja tietoturvateollisuus. Enkä nyt pelkästään tarkoita mitenkään F-Securea, joka on tietysti Suomessa aika iso alan peluri. Täällä on paljon alan firmoja. Niitä on eri puolilla Suomea. Esimerkiksi Oulussa on ihan oma klasterinsa tietoturva-alan yrityksiä. Ja Suomessa on vuosikymmeniä koulutettu alan insinöörejä. Suomessa on ei pelkästään osaamisen kautta, vaan myöskin nyt sitten ikään kuin kansainvälisen politiikan kautta aika hyvä tilanne. Ja tämä näkyy meillä esimerkiksi siinä, kun me myydään tietoturvaa maailmalle. Niin nyt tänä vuonna on ruvettu kysymään semmoisia kysymyksiä, mitä ei ole koskaan aikaisemmin kysytty, eli maantiedettä. Eli mennään myymään jonnekin Aasian maihin tai Australiaan tai Kauko-Itään tietoturvasoftaan. Niin ne kysyy, että hetkinen, mistä maasta te tulitte? Että tämä F-Secure, onko tämä jenkkifirma vai oletteko te eurooppalainen? Oletteko te NATO-maasta? Vai olette sitten Venäjältä? Olette sitten Kiinasta? Miten te liitytte Israeliin? Eli tämmöisiä kysymyksiä, mitä kukaan ei kysynyt muutama vuosi sitten, niin nyt kysytään. Eli tavallaan tämmöiset rajat.
Että Suomen neutraliteettipolitiikka alkaa vihdoin tuottaa tuloksia.
Sanotaan näin, että on hirveän hyvä vastata siihen, että me tullaan Suomesta. Että ei olla NATO-maa, ei olla osa Venäjää. Ollaan riippumattomia, ollaan maailman vähiten korruptoituneesta maasta. Ja tämmöisiä,
kenelläkään ei ole Suomen kanssa ongelmaa.
No näin se vähän on. Ja tämmöisiä maita, joiden kanssa kellään ei ole ongelmaa, niin niitä on aika vähän. Niitä on niin kuin Suomi ja Ruotsi ja Sveitsi.
No Sveitsikin alkaa jo vähän tuoksahdella.
Niin
välillä,
ja kyllä Ruotsikin tämän FRA-lain kautta vähän tuoksahtaa. Suomi on itse asiassa aika hyvä maa tehdä tietoturva.
Koska jos mä mietin esimerkiksi, jos Suomi ihan teoriassa nyt liittyisi vaikka NATOon tai johonkin toiseen isompaan puolustusliittoon, niin eihän Suomelle nyt olisi kauheasti niin sanottua rautaa tai henkilökuntaa lähettää, mutta IT-alan osaamista olisi, ja silloin olisi myös kysyntä.
Ehkä.
Mutta digitaalinen raha, sä itse kiitoksia muistutit mua ennen lähetystä, että siitä pitäisi puhua Bitcoin, Kuinka vaarallinen tämä konsepti on, että raha on oikeasti enää nollia ja ykkösiä? Ja, että voisiko sellainen virtuaalivaluutta kuin Bitcoin esimerkiksi olla eurolle tai dollarille uhka? Voisiko siitä tulla maailman ykkösvaluutta jossain vaiheessa?
Toivottavasti tulee. Toivottavasti Bitcoinista on merkittävä uhka eurolle ja dollarille, koska Bitcoin on tulevaisuus. Tai sanotaan, ei nyt Bitcoin nimenomaan yhtenä tiettynä
sille nimellä, mutta konseptina.
Tämä idea, niin kuin matematiikkaan pohjautuva valuutta tai kryptografian, salakirjoitusteknologiaan pohjautuva valuutta, on ideana erittäin tärkeä, ja se tulee kyllä muuttamaan maailmaa. Se, että onko se nimenomaan tosiaan joku tietty nyt jo olemassa oleva valuutta vai joku, joka pohjautuu näihin tämän hetken innovaatioihin, niin se tullaan näkemään. Mutta muistan kyllä hyvin sen, että kun webbi tuli 20 vuotta sitten, 93 suunnilleen tuli ensimmäiset webbisivut, niin jos silloin pidettiin itsestään selvänä, että ihan kohta tulee joku tämmöinen verkkovaluutta, tämmöinen mikrovaluutta, että esimerkiksi sä haluat lukea jonkun päivän artikkelin tai jonkun päivän sarjakuvan, ja sä vaan klikkaat siinä selaimessa ja maksat siitä esimerkiksi puoli senttiä, eurosenttiä sitä yhden sarjakuvastripin lukemisesta. Tämä tuntui itsestään selvältä, että tämmöinen systeemi tulee. Ja nyt 20 vuotta myöhemmin
ei
vieläkään ole tullut. Ja nyt se on tulossa. Ja se on just tämmöinen Bitcoin tai Bitcoinin sukulaisvaluutta. Ja tässähän ideana on se, että kysymys on rahasta, joka ei ole kytketty mihinkään olemassa olevaan valuuttaan, eikä kultaan, eikä mihinkään reaalimaailmassa. Että sen arvo tulee matematiikasta. Tai se on kokonaan virtuaalinen, jolloin sen lähettäminen käyttäjältä toiselle, vaikka jos nyt minä haluan, sanotaan, että me lähdetään lähetyksen jälkeen kaljalle, ja mä haluan myöhemmin maksaa sulle ne kaljat takaisin, niin mä voisin maksaa ne bitcoinilla. Ja sen rahan lähettäminen minulta sinulle olisi ihan vastaava operaatio kuin sähköpostin lähettäminen minulta sinulle. Eli jos mulla on sun osoite, sinun lompakkosi osoite, joka on vähän niin kuin sähköpostiosoite, niin mä voin mun koneelta sitten lähettää sinulle rahaa. Ja se, mikä sen erottaa kaikesta muusta rahalähetyksestä, on se, että se ei mene minkään kautta. Se menee suoraan minulta sinulle. Se
kukaan ei tienaa, ei tarvita pankkia.
Ei ole pankkia, ei ole ketään välittäjää.
No ei joku provider pitää olla.
Ei ole mitään provideria.
No mutta meillähän on internetyhteys jonkun
kautta. Meillä pitää olla verkkoyhteys, mutta siinä välissä ei ole ketään, joka ikään kuin huolehtisi sen rahan välittämisestä, vaan siinä on tämmöinen matemaattinen algoritmi, joka sen tekee. Ja tämä luo hirveitä mahdollisuuksia, mutta kyllä totta on tietysti se, että se tuo myöskin aikamoisia kääntöpuolia, aikamoisia uhkia tullessa.
Anteeksi, ennen kuin puhutaan näistä uhista vielä, että kiitos, tämä oli kaunis ajatus, mutta jos me mentäisiin kaljalle tämän lähetyksen jälkeen ja mä maksaisin, niin musta olisi aika törkeätä, jos sä laittaisit mulle rahat sähköisesti takaisin. Maksaa sitten ensi kerralla kaljat, okei. Eli digitaalinen raha ei ole sun mielestä uhka, vaan se on enimmäkseen positiivinen tulevaisuus.
Olisi korkea aika, että tulisi niin kuin kunnon digitaalinen raha meidän kaikkien käyttöön.
Entä sellainen ilmiö kuin kansainvälinen salakuljetus? Silk Road, esimerkiksi internetistä saa kaikenlaisia huumeita, ja ne saa maahan niin nopeasti, että omat viranomaiset ei ehdi edes maistaa eikä kieltää niitä. Kyllä. Nikotiini. Valmisteita sähkötupakkeihin saadaan, ja ilmeisesti saa eläviä papukaijakin netistä ja puolalaisia vaimoja ja ihan mitä vaan. Että millainen rikollisuusrintama se on?
Se on ihan totta, että tämmöinen suhteellisen anonyymi ja täysin virtuaalinen raha tuo tullessaan ongelmia. Toisaalta käteinen raha on kanssa aikamoinen ongelma. Eli me kaikki käytämme käteistä koko ajan, mutta niin käyttää rikollisetkin, ja se on hyvin vaikeaa seurata, ja silläkin voi tehdä vaikka mitä rikoksia. Kuitenkin sekin on sallittua. Tämmöinen virtuaaliraha ei sinänsä poikkea käteisestä rahasta ikään kuin kauhukuvien kautta oikeastaan millään lailla, ja se on ihan totta, että se tuo uhkakuvia, mutta ei mitään semmoisia uhkakuvia, mitä me ei olisi aikaisemmin nähty. Eli tämmöisen kryptovaluutan tai matematiikkaan pohjautuvan valuutan edut on merkittävästi suurempia kuin sen haitat. Oikeastaan ainoa taho, joka yksilöllisesti ei pidä tämmöisistä virtuaalirahoista, on pankit. Koska se tekee pankkeista ikään kuin tarpeettomia rahan siirrossa. Ja jos ajatellaan nyt tämmöinen, että minä lähetän sinulle rahaa, niin se on vielä pientä. Ajatellaan vaikka, että Yleisradio lähettäisi alihankkijoilleen maksut.
Varmaan joka päivä 1000 laskua maksetaan tästä
talosta. Kyllä, ja ihan suotta me lähetellään euroa, varsinkin kansainvälinen rahaliikenne. Et sanotaan vaikka, että kun meidän firma lähettää laskuttaa jostain yhdysvaltalaiselta asiakkaalta dollareita, niin se menee pankkien kautta ja on kaiken maailman transaktiokustannuksia ja pitää vaihtaa valuuttaa. Hirveän hankalaa ja kallista. Kun tämmöiset rahasiirrot, miljoonia ja miljardia rahasiirrot siirtyy virtuaalivaluuttaan, niin tämä on se, mikä tekee sitten todella muuttaa, että miten raha liikkuu.
Hyvät naiset ja herrat, tämä on Yleisradio. Radio Ykkönen, Roman Schatzin maamme kirja. Tänään puhumme digitaalisesta Suomesta ja meidän digitaalisesta tulevaisuudesta. Ja vieraanamme on Mikko Hyppönen, F-Securen tutkimusjohtaja ja kansainvälinen tietoturvaaja. Jos sopii, niin me ollaan molemmat varmaan, sä oot mua 9 vuotta nuorempi, mutta silti ollaan varmaan katsottu saman verran Discovery Channel ja erilaisia tiedeohjelmia ja prismoja ja sen sellaisia. Mm-hmm. Poikiakin ollaan molempia. Et anna vapaasti tulla. Miltä meidän maailma näyttää vuonna 2100? Tai 2050? Että mitä tapahtuu koneiden ja ihmisten välillä?
No, tapahtuu varmasti paljon. Me elämme paljon pidempään kuin nykyään ja me emme enää välttämättä kuole. Tarkoitan tällä sitä, että ihmisruumis tietysti rapistuu, sitäkin voidaan jatkaa vaikka kuinka pitkälle, mutta ja laajentaa erinäköisillä ihmisten ja koneiden yhdistämisillä, mutta siihen ehkä menee vähän pidempi aika kuin mikä lähivuosikymmeniä tapahtuu, mutta uskon kyllä, että ihmisaivojen simulaatio tullaan toteuttamaan. Tästä on parhaillaan käynnissä EU-projekti miljardiluokan budjetilla.
Euroopan unioni simuloi ihmisaivoja.
Tiedekeskuksessa on parhaillaan projekti, jossa yritetään rakentaa tietokone, joka voisi simuloida ihmisaivoja. Ja tämän käytännön sovelluksia on monenlaisia, mutta yksi eli esimerkiksi olisi se, että kun sinä rupeat olemaan vanha ja rupeat olemaan kuolemassa, niin sinulle tarjotaan mahdollisuutta, että ennen kuin kuolet, niin haluatko siirtää ajatuksesi ja muistosi tietokoneelle, jolloin sitten kun sinä kuolet, niin sun ajatukset ja muistot jää koneelle, jolloin sun jälkeläisesi voivat sitten edelleen keskustella kanssasi, vaikka olet kuollut. Ja se on ihan siis käytännön asioissa hyvä, että siltä simulaatiolta voi sitten kysyä vaikka, että minne sä laitoit ne kesämökin avaimet. Ja se simulaatio osaa vastata, että ne on siellä ylälaatikossa.
Simulaatio sanoo, että enpä kerro.
No se voi just sanoa näin, koska se oot siis sinä. Että jos sä oot huonolla tuulella, niin se sitten et välttämättä, sä voit valehdella.
Ja
tämähän on aika mielenkiintoinen ajatus, että haluammeko me jättää itsemme tai ajatuksemme tai muistomme jälkeemme, kun me kuolemme. Ja tämmöinen varmaan lähivuosikymmeninä tulee tapahtumaan, toivon näin. Toinen, mitä tulee tapahtumaan, on tämmöinen niin kuin automaation lisääntyminen, siis se, että ihan kaikissa laitteissa on tietokone, on se sitten rannekello tai hehkulamppu, kaikki on netissä, mikä tuo meille huimia etuja ja myöskin uusia kauhukuvia. Ja sitten robottien lisääntyminen, enkä tarkoita mitään tämmöisiä käveleviä perinteisiä robotteja, vaan tämmöisiä sanotaan, että dronen tyyppisiä itsestään lentäviä laitteita tai no, monella on kotonaan jo robotti, joka imuroi lattiat tai
ajaa. Monella on ihon alla robotti, joka tahdistaa sen sydämen.
Tai jotain tällaista.
Niin.
Eli tämmöinen automaation lisääntyminen ja sekin on kyllä mielenkiintoinen kysymys tätä. Paljon mietitään esimerkiksi tuolla eri armeijoissa, kun nyt jo on paljon käytössä näitä miehittämättömiä taistelulentokoneita, joita ihmiset ohjaavat, sitten etäohjaavat ja sitten sieltä käsin tappavat muita ihmisiä, mikä on aika mielenkiintoinen tämmöinen filosofinen kysymys, että jossain Pohjois-Afrikan yllä lentää lentokone, jota ohjataan Nevadasta käsin Yhdysvalloissa ja sieltä sitten painetaan nappia ja tapetaan muita.
Toisessa maailmansodassa pommitettiin 8 kilometrin korkeudesta, että ei se nyt paljon henkilökohtaisempi tapa sekään.
Ei ole, mutta se mikä tässä on ilmiselvästi tulossa seuraavaksi on se, että koska tämmöisiä miettämättömiä lentokoneita ja niiden etäyhteyttä.
Niiden ampujat eivät ota minkäännäköistä riskiä itse.
No se on totta.
Siinä on ero.
Mutta tämmöinen miettämätön lentokone niin on aika arka vekoti. Se on helppo häiritä, koska jos se saadaan jotenkin häirittyä se radioliikenne, että eihän vaan niin kuin sotkettua se radioliikenne tai estettyä se, niin sitähän ei voi enää ohjata etäältä. Ja tästä seuraa semmoinen ilmiselvä kehityssuunta, että nämä tämmöisten miehittämättömien tappajalentokoneiden operaattorit haluavat estää, että niitä ei voida häiritä. Ja koska sitä ei oikeastaan mitenkään voida kokonaan estää, niin helpompaa on ohjelmoida, että se ei tarvitse etäohjausta, vaan että se lentää omia aikoja. Se annetaan tehtävät, mene, etsi vihollinen, päättele, onko se oikea vihollinen ja tapassa. Tätä me emme vielä tee, mutta varmaan tämä tulee lähiaikoina. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että sen tappamispäätöksen tulee tekemään kone itse. Ei ihminen, vaan kone itse. Mm. Ja sitten me ollaankin jo aika heikoilla vesillä, kun mietitään, että siinä vaiheessa, kun me ihmiset rakennamme koneita, joiden tehtävänä on tappaa meitä ihmisiä, niin kyllä sieltä...
No me annamme niin koneiden päättää itse.
Annamme päättää sen tappopäätöksen itse, niin kyllä tämä tämmöistä niin kuin elokuva, skifi, terminaattor materiaalia rupeaa olemaan.
Pidätkö mahdollisena, että globaali digitaalinen verkko saavuttaa jonain päivänä sellaisen tietoisuus asteen, että se päättää, että tämä biologinen saasta nimeltä Homo sapiens, niin se saa nyt kyllä lähteä.
No uskon, että tietokoneet ohittaa ihmisen älykkyydessä, mutta se nyt ei millään lailla tarkoita, että ne näkisi sen jälkeen ihmiset uhkana tai haluaisivat meidät täältä poistaa.
Mutta kuka tahansa järkevä kone näkisi ihmisen uhkana.
No en. Voisi hyvin kuvitella, että miten me ihmiset suhtaudutaan johonkin eläinlajeihin. Ei me oikeastaan niin kauheasti välitetä, että mitä ne puhuu. Ei me välttämättä niitä haluta tappaa. Ihan samalla tavalla meitä älykkäämpi tekoäly tai kone suhtautuisi meihin varmaan samalla lailla. Että tuolla nuo ihmiset touhuaa, mutta
Meidän habitaatti pieneni sitä mukaan, kun koneiden habitaatti laajenee.
Tai... Niin, ja se on kyllä mielenkiintoinen ajatus, että siinä vaiheessa, kun me ihmiset keksimme tietokoneen, me koko ajan kehitään fiksumpia ja fiksumpia koneita. Ne on yhä lähempänä ja lähempänä ihmisaivoja niin kuin kyvyssä. Ja sillä hetkellä, kun me kehitämme koneen, joka on meitä fiksumpi, niin se on viimeinen asia, mitä meidän tarvitsee enää koskaan keksiä. Koska siitä eteenpäin kone keksii niitä paremmin ja nopeammin, ja se keksii uusia tekoälyjä nopeammin ja nopeammin, ja se kehitystahti räjähtää.
Matemaattisesti totta kai sä olet oikeassa, mutta saanko kuitenkin, vaikka olen niin kuin amatööri, heittää vapaaehtoisen skenaarion. Mä voisin uskoa, että koneet ja ihmiset kasvaa yhteen. Et nyt on jo ihmisillä titaani, lonkkanivel ja insuliinipumppu ja sydäntahdistin ja rillitkin on itse asiassa apuväline. Että jossain vaiheessa meillä on kännykkä ja internetyhteys pienenä siruna ihon alla tai lisäosana aivoistamme. Ja sitten jos meidän pitää tehdä töitä raskaasti, meillä on joku eksoskeleton, tai vuokrataan kadun kulmassa. Tai, mä luulen, että koneet ja ihmiset, me come to merge suomeksi, me sulautuvat.
Meistä tulee androideiksi, niin. Muutamme itsemme androideiksi, ja tämä kehitys on ehkä nyt sitten jo lähtenyt liikkeelle, koska esimerkiksi minä en muista mitään, ellei se on mulla kännykässä ylhäällä. Jos ei mulla ole kalenterissa jotain juttua, niin mä en tee sitä.
En minä muista lasteni puhelinnumeroa.
No niin, eli me laajennamme muistiamme jo tällä tavalla, ja tosiaan nämä päälle puettava teknologia tulee kovaa vauhtia. Monet kantaa nyt jo ranteessaan jotain sykemittaria tai kävelymittaria, ja Google Glassin tyyppiset elämännauhoittajat yleistyvät. Että ei tarvitse muistaa.
Elämännauhoittajat.
No, vaikka nyt tämmöinen idea, että sä nauhoitat kaiken, mitä sä teet, ja sitten sä keskustelet teinipoikas kanssa, että mitä minä sanoin sinulle eilen, ja se väittää vastaan. Sitten sä voit kelata takaisinpäin ja näyttää, että näin mä sulle puhuin eilen, koska sä oot nauhoittanut kaiken. Tai sä et muista, minne sä laitoit kirjan. Sä voit kelata sen sieltä nauhurista, mihin sä laitoit.
Nyt sä voit kysyä sun Facebook-frendeiltä, että mitä mä teille kerroin, minne mä laitoin sen kirjan.
Niin.
Mitä se tekee ihmisen aivoille, sosiaalisille kyvyille, hyvinvoinnille, henkiselle tasapainolle, blää blää, tiedät mitä mä tarkoitan? Se, että pakonomaisesti teinit ja vielä vähän vanhemmat, kun ne dokumentoi omaa elämää, jokainen pizza pitää valokuvata ja selfie pitää ottaa puolen tunnin välein ja huusissa ei voi käydä ilman, että ilmoittaa ensin Twitterissä, että follow me please. Koska mun mielestä se aiheuttaa meidän tietoisuudelle jotakin, että oot sä enää olemassa ilman Facebookia, ilman Twitteriä, ilman Instagramia?
Se on, ihmisen sosiaalinen kanssakäyminen muuttuu, on muuttunut jo näiden ansiosta ja käsitys siitä, että mikä sun sosiaalinen lähipiiri on muuttunut ihan erinäköiseksi. Ja sen kääntöpuoletkin on ilmiselviä, että jos kieltäytyy olemasta mukana näissä sosiaalisissa verkoissa, niin muuttuu jonkunnäköiseksi baariaksi, tai on vain ulkona kuvioista. Ja mä näen tämän itse oikein hyvin, kun mä en ole Facebookissa. Mä käytän kyllä Twitteriä hyvin aktiivisesti, mutta ikään kuin työkäyttöön, eli kerron, mitä tietoturvapuolella tapahtuu muulle maailmalle sitä kautta. Mutta tämmöistä niin kuin normaali Facebook-käyttöä, mitä ihmiset yleensä tekee, niin mä en tee lainkaan. Mistä seuraa esimerkiksi se, että mä en yhtään tiedä, että mitä mun tuttavapiirissä tapahtuu. Että joku eroaa ja joku menee naimisiin ja jossain on bileet. Mä en tiedä. Kaikki muut tietää. Koska se tieto levii vaan Facebookissa ja jos sä et ole siellä sitä tietoa saamassa, niin sä et vaan saa sitä tietoa. Ja tämmöinen kehityskulku luultavasti vaan niin kuin kiihtyy ja kiihtyy. Eli tämmöisestä verkon, sosiaalisista verkkoista tulee kiinteä osa ihmisten elämää. Ja en mä nyt tiedä, onko se huono vai hyvä kehityssuunta. Se vaan nyt on fakta, että näin on käymässä.
Oot sä sitten poikkeuksellisen itsevarma henkilö, että sä sanoit, että mun ei tarvitse tietää, että jos mun ystävät eroaa ja jos mun pitäisi tietää, niin voi soittaa sulle ei, ja
kyllä
ilmoittaa.
Mä kauhean mielelläni tietäisin, mutta mä en vaan nyt sitten tiedä, kun mä en ole siellä.
Et ehdi vai et halua? Vai?
No siinä on ihan muut syyt ja se ei ole mikään varsinainen tämmöinen statementti Facebookia vastaan tai mikään protesti. Se on enemmän tämmöinen käytännön sanelema juttu. Johtuu siis ihan siitä, että kun mä päivät työkseni touhuan rikollisten kanssa, siis selvittelen rikollisten toimintaa ja pyrin sitä kautta sitten suojelemaan omaa itseni. Ja jos mä olisin Facebookissa, niin sieltä olisi hyvin helppo selvittää, ketkä on mun kavereita tai ketkä on mun sukulaisia tai muuta tämän tyyppistä tietoa, mitä mä en halua antaa julkisuuteen.
Tietoturva syistä.
Kyllä. No.
Pystyykö yhtään elämää enää analogista elämää? Sä maksat kortilla, sulla on kännykkä taskussa, siinä on kamera. Kännykkäkamera voidaan etäkäyttää ilman, että sä huomaat sitä. Ai muuten, pitää sanoa, hyvät ihmiset, Mikko Hyppönen oli se mies, joka antoi meille vinkin, että kannattaa laittaa pieni tarra nettikameran päälle, jos haluaa olla ihan varma, että kukaan ei salakatso.
Kyllä, kyllä.
Ja mulla on kotona sellainen tarra.
Mulla on laastari mun läppärin kameran päälle. Ja mä oon aika varma, että mun läppärissä ei ole mitään haittaohjelmia, mutta varma on varma. Suosittelen kyllä.
Mm. No sä oot varmaan aika korkea myös niin kuin urkintalistalla. Että aika moni varmaan kuuntelisi mielellään sun puheluita ja lukisi sun sähköposteja.
Mistä seuraa myöskin se, että mun kontaktit on siellä seurantalistalla. Ja meillä on nyt selvä kontakti tässä, että tämä tarkoittaa sitä, että säkin oot nyt sitten seurannan piirissä.
Mä toivon hartaasti, että mun touhuja on seurattu jo vähän ennen tätä tapaamista. Kyllä varmaan joku suomalainen korkea-arvoinen poliisi joskus vähän katsoo, että mitä toi Shats touhua nykyään. Virossa digitaalinen elämä on selkeästi askelen verran pidemmällä kuin täällä. Siellä jokaisella on kortti, jolla voi tehdä ostoksia, äänestää, allekirjoittaa digitaalisesti. Eli siellä on kaikki yhden kortin varassa. Mm-hmm. Ja näitä kortinlukijoita on joka puolella. Mm-hmm. Suomessa on puhuttu pitkään siitä, että se pitäisi ottaa käyttöön. Mikä maksaa ja onko se hyvä laittaa kaikki yhden sirukortin varaan?
Kyllä monessa asiassa niin Viro on kaukana meitä edellä. Vähän kateeksi käy, kun joskus kun katselee heidän kykyään ottaa uusia teknologioita käyttöön hirveän nopeasti. Onhan se pienempi maa, jolla ei ole semmoista historian painolastia tai vanhoja järjestelmiä kuin meillä, kun he aika hyvin pystyivät puhtaalta pöydältä 80-luvun jälkeen rakentamaan näitä, mutta ei se kyllä kaikkea selitä. Et kyllä siellä niin kun ihan maan johtokin on huomattavan paljon paremmin perillä teknologiasta kuin Suomessa, ihan presidentistä lähtien. Ja tämmöiset järjestelmät niin kuin Virossa, että tosiaan on sähköinen potilasrekisteri ja apteekit on sähköisiä ja äänestäminen on netissä, niin tuo hirveästi etuja, mutta kyllä toki tuo haittojakin. Ja esimerkiksi tämä äänestämiskuvio on semmoinen, mikä siellä on tapauksia tai siellä on seikkoja tässä Viron äänestämisjärjestelmässä, mitkä mua vähän kiusaa. Koska jos me ajatellaan, että mikä olisi semmoinen oikein niin kuin tärkein järjestelmä, joka pitäisi olla tämmöinen avoimen koodin järjestelmä, mikä siis tarkoittaa sitä, että kuka tahansa kansalainen voisi mennä, ja joka nyt osaa lukea ohjelmointikieltä, että kuka tahansa kansalainen voisi lukea, että miten tämä äänestämisjärjestelmä toimii. Niin mm-hmm. tämmöistä avoimuutta siellä ei ole. Pitäisi olla, mutta käytännössä ei ole.
Eli kaikkien pitää vaan luottaa siihen, että mun ääni lasketaan ja se lasketaan sellaisena, kun mä sen annoin. Ja
juuri näin. Eli siinä ollaan, niin kuin luotetaan sokeasti tietojärjestelmään, jonka ihan helposti voisi avata, että tässä tämä on. Ja sitä vaan ei jostain syystä ole tehty. Ja se heti herättää kysymyksiä, että miksi tämä ei ole avoimen koodin järjestelmä. Ja tämmöiset äänestysuudistukset Suomessakin. Suomessahan ollaan kanssa menossa nettiäänestykseen. Niin mä en oikeastaan ole ihan varma, että miksi. Että mikä se on se ongelma, mitä me yritämme ratkaista siirtämällä äänestyksen perinteisestä paperiäänestyksestä nettiäänestykseen, koska tämä nykyinen paperiäänestyskin toimii oikein hyvin. Me saadaan tulokset muutamassa tunnissa ja se on helppo vahvistaa, se on helppo laskea uudestaan, siihen on helppo luottaa. Et mikä on se ongelma, minkä nettiäänestys meille ratkaisisi? Mä en oikeastaan tätä tiedä.
Tässä netissä taitaa aika usein olla motivaationa, niin kuin englanniksi sanotaan, because we can. Me tehdään se, koska se on teknisesti mahdollista. Mä muistan silloin, kun tietokoneet yleistyivät. Mä olen sitä sukupolvea, että mulla oli vuonna 89 sähköpostiosoite ja tämmöinen visiittikortti, jossa oli mun sähköpostiosoite. Ja mä epätoivoisesti etsin muita ihmisiä, joilla olisi ollut sähköpostiosoite. Ja sitten pikkuhiljaa ne alkoi löytyä. Silloin fantasioitiin maailmasta, jossa työt voidaan tehdä etätyönä, äänestäminen tapahtuu etänä, pankkihommat hoidetaan netin kautta ja pornografiaa alettiin hoitaa myös netin kautta silloin. Ja vähän aikaa vaikutti siltä, että kohta meidän ei tarvitse enää saastuttaa ilmakehämme liikkumalla ja liikuttamalla ihmisiä ja tavaroita paikasta toiseen, vaan nyt liikkuu enää informaatio ja me ollaan kaikki kotona. Ja robotit sotii keskenään, ampuu joskus jotain pahoja pikkujohtajia jossain vuoristolla ja me ollaan kotona ja eletään etäelämää ja katsotaan HD-ruudulta niin kuin planeetamme edesottamuksia. Mutta näin ei ole käynyt. Meillä on enemmän autoja kuin koskaan. Meillä on enemmän raskasta liikennettä, isompia laivoja. Ja, eikö internetin ja verkottumisen pitänyt niin kuin vähentää fyysistä elämää? Ja paperiton toimisto, muistatko? Vähän aika sellainen visio, että tietokone korvaa paperin ja koskaan Suomen paperikorit ei ollut niin täysiä kuin tänään.
Niin, no kyllä mä silti uskon, että me ollaan menossa oikeaan suuntaan. Että ainakaan tämä nettikehitys sinänsä ei ole lisännyt näitä tarpeita, mutta yhteiskunnan ja koko maapallon muu kehitys on lisännyt. Ennen kaikkea nyt tietysti Kiinan, Intian ja Afrikan kehittyminen, jossa kaikki haluaa auton ja kaikki haluaa pesukoneen ja kaikki haluaa semmoiset samat mukavuudet kuin meillä länsimailla on, niin se on ennen kaikkea kasvattanut kaikkea tätä, näitä, mitä kuvailit. Mutta vaikea kuvitella, että tämmöinen niin kuin nettikehitys sinänsä lisäisi mitään näitä lieveilmiöitä. Et kyllähän se, että me saadaan tieto kulkemaan ja ihmiset tekemään etätöitä, niin on positiivinen kehityssuunta. Mutta on tämä aika hidas tie kuljettavana niin kuin ennen kuin nähdään mitään oikeita muutoksia.
No esimerkiksi tätä etätyötä ajatellaan. Tämä on digitaalinen lähetys, jota kuuntelee ehkä 100 000 ihmistä. Että se olisi tullut hyvin, hyvin kalliiksi rahata ne kaikki tänne tai niin. Käydä jokaisen.
Toisaalta minäkin tulin tänne Pasilaan, olisin minäkin voinut istua kotona ja tehdä tämän jonkun etäyhteyden kautta.
Ei kaikki onnistu etätyönä. Esimerkiksi henkilökohtainen keskustelu face to face, niin sitä ei korvaa. Varmaan olet itse ollut 1000 kertaa videoneuvotteluissa.
Joo, ei se
ihan, eikö ole samaa mieltä?
Ei se ihan korvaa.
Ei se ihan sama juttu. Feromonit ei oikein kulje digitaalisesti. Niin. Meillä on tässä vielä 10 minuuttia aikaa. Mitä sä guruna antaisit NS-tavalliselle ihmiselle, ja Suomessa ei paljon tavallisia ihmisiä ole, se kyllä tiedetään, mutta jos niitä nyt olisi, kuinka meidän pitää suhtautua omaan tietoomme, kuinka rehellisiä meidän kannattaa olla, kun googletetaan asioita, mitä meidän pitäisi piilota ja kuinka se onnistuu. Yritetään terottaa meidän tajuntamme.
Kun puhuttiin näistä verkkovakoilusta ja verkkourkinnasta ja tämmöistä valtiollisesta seurannasta, niin se on yksi ongelma, mutta sitten toinen ongelma on nämä tämmöiset yritykset, jotka pyrkivät keräämään rahaa meidän tiedoillamme. Näistä tärkeimpänä Facebook ja Google. Facebook.com on siis maailman suurin web-saitti, Google.com on maailman toiseksi suurin web-saitti. Niitä melkein kaikki käyttää, kukaan niistä ei maksa pennin hyrrää, ja kuitenkin nämä on järjettömän kalliita operaatioita pyörittää. Pelkästään Googlen sähkölasku vuosittain on yli $100 miljoonaa. Eli nämä palvelut on todella kalliita, ja kuitenkaan kukaan ei maksa niistä mitään. Ja voisi kuvitella, että jos on tämmöinen kallis
niin mistä se raha tulee?
Mistä rahaa tulee paljon. Googlen liikevaihto tänä vuonna on 60 miljardia dollaria, mistä liikevoittoa on 12 miljardia dollaria.
Se on Nokia parhaimpina vuosina.
Ja se on enemmän kuin Nokia ikinä. Että kyllä se on käsittämättömän iso operaatio, etenkin kun kukaan ei maksa sitä mitään. Niin voisi kuvitella, että tämmöinen palvelu olisi järjettömän tappiollinen, mutta se onkin järjettömän voitollinen. Ja tämä nimenomaan kertoo siitä, että meidän tietomme, meidän profiloitimme on äärettömän arvokasta. Jos Googlella on noin miljardi käyttäjää ja heidän liikevoittonsa on 12 miljardia dollaria vuodessa.
Se on niin 12 siis, per nuppi.
Niin, siis sinä olet Googlelle 12 dollarin arvoinen ja minä olen Googlelle 12 dollarin arvoinen.
Jee.
Ihan konkreettisesti.
Mutta kuka maksaa nämä rahat? Mistä Google saa 12 dollaria meidän tiedoista?
Mainostajilta. Eli mainoksista, joita Google myy. Google ei ole hakukone, Google on maailman suurin mainostoimisto. Ja nyt ei puhuta niistä mainoksista, mitä näkyy siellä Googlen hakukoneessa tai YouTuben sivuilla tai Google Mapsissa, vaan mainoksista, mitä näkyy kaikkialla muuallakin verkossa. Hyvin iso osa mainoksista, mitä eri web-sivuilla näytetään, on Googlen näyttämiä.
Eli jokaisen web-sivu, vaikka se olisi samalla osoitteella, on aivan erinäköinen.
Kyllä. Ihmiset näkee erilaisia mainoksia, koska ne mainokset profiloidaan meidän käyttäytymisemme pohjalta. Ja tämä on se arvokas tieto, joka tekee Googlelle 12 miljardia voittoa vuodessa.
Ja samalla esimerkiksi kaupalliset mainostelevisiokanavat kamppailevat, koska niiden mainostulot putoavat. Onko se niin, että mainosmiljardit ovat siirtymässä kokonaan pikkuhiljaa nettiin?
Ei ne varmaan kokonaan siirry, mutta hyvin pitkälti, koska siellä ne voidaan kohdistaa paljon, paljon paremmin. Esimerkiksi jos sä nyt katot mainostelevisiosta ohjelmaa ja sieltä tulee mainos, tai sä meet YouTubeen katsomaan jotain uutisia tai hassuja videoita ja sieltä tulee mainos, niin se telkkarissa tuleva mainos on kaikille sama. Se on täysin suuntaamaton. Siellä mainostetaan jotain makkaraa. Mutta kun sä meet sinne YouTubeen, niin se mainos onkin kohdistettu sinulle.
Ei mulle kyllä tullut makkaramainoksia nettisivuille niin pitkään, joo.
Mutta tässä
kissan hiekkaa ja vauvan vaippoja.
Joo, mutta tämä idea, että mainostajille voidaan kohdistaa, että haluatko näyttää tämän mainoksesi noin 50-vuotiaille Etelä-Suomessa asuville miehille, jotka harrastavat kalastusta. Ja tämä on se arvokas tieto. He mieluummin näyttää sen näille, koska se hakukone tietää, että tämä ihminen on suunnilleen tämän tyyppinen. Ja nämä on helppoja asioita päätellä, kun seuraa, että missä me surffaamme, missä me vietämme aikaamme netissä, minkälaisia hakuja me teemme, minkälaisia osoitteita me haemme. Näitä tietoja yhdistämällä meistä tulee tuotteita, jotka voidaan myydä. Ja tämä on näin niin kuin historiallisesti aika huima asia. Ajatellaan niin kuin 20 vuotta sitten, kun sinä luit uutisia. Sinä luit siis paperilehdestä. Ja kukaan ei tiennyt, että mitä artikkeleita siellä sä luit ja mikä sua kiinnosti erityisesti. Mitä juttu sä luit pitkään ja hartaasti, koska se on paperilehti. Nykyään, kun sä luet ne netistä, Ylen sivuilta tai Hesarin sivuilta tai Iltalehden sivuilta, niin ei pelkästään se Hesari tai Iltalehti tai Yle näe, että mitä juttuja sinä luet ja kuinka pitkään, vaan aika moni muukin. Siellä on kaiken näköistä mainostoja ja trackeria, jotka seuraa. Ja tämmöistä tilannetta meillä ei koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa ollut, että ulkopuoliset tahot näkevät, mikä meitä kiinnostaa, mitä me ajattelemme, minkä asian parissa me vietämme aikaamme. Ja tämmöiset mainospalvelut, niin kuin Google ja Facebook, he eivät siis mitenkään erityisesti halua satuttaa meitä. Ei ne ole mitenkään meidän vihollisia, ei ne halua meille pahaa, mutta ne yrittää kerätä meistä mahdollisimman paljon tietoja ja yksityiskohtia niin paljon kuin he vaan pystyvät suututtamatta meitä, koska jos me suututaan, niin sitten me siirrytään pois näistä palveluista. Ja sitä he taas eivät halua, koska jos me emme ole siellä, niin he eivät tiedä
sitä. Mutta siis nämä
rahasta
palvelut ei olisi olemassakaan, jos me emme vapaaehtoisesti laittaisi niitä hakuja ja niitä omia tietoja.
No ei se ihan näinkään ole. Kyllähän nämä voisi olla rahoitettu jotenkin muutenkin, esimerkiksi maksamalla. Tosiasia on se, että minä paljon paljon mieluummin maksaisin Googlelle rahaa hakukoneista ja YouTubesta ja karttapalveluista kuin
jos tietäisit, että sun haku touhu ei mene minnekään
jotta,
niin kuin
jotta mua ei profiloitaisi eikä träkättäisi. Mutta tämmöistä vaihtoehtohan Google ei anna, eikä Facebook anna. Et vaikka sä haluaisit maksaa rahaa sen sijaan, että he profiloivat sinua, niin tämmöistä optiota ei ole olemassa.
Yleisradio on verorahoitteinen laitos ja me emme teitä profiloi, hyvät naiset ja herrat. Kyllä me vähän katsotaan, että kuuntelettekö te meitä ja katsotte meitä, mutta siihen se
no ainakaan rajoittuu. Ylellä ei ole tarvetta profiloida ihan kuin mainostajien kannalta, koska Ylen sivuilla ei ole mainoksia.
Tämä skenaario, tai siis eihän se nyt ole skenaario, vaan todellisuus, josta sä äsken puhuit, se voisi vielä olla harmiton niin kauan, kun me olemme vain kuluttaja ja ja meidän profiilit käytetään mainostarkoituksiin, mutta tätähän voi monellakin tavalla käyttää väärin, tätä järjestelmää. Että mitä sä, jos sä saisit päättää Suomen digilainsäädännöstä, sä saat nyt huvin vuoksi säätää 2-3 lakia noin itsevaltiaana, että mitä sä muuttaisit Suomen tietolainsäädännössä tai Euroopan? Missä on suurimmat reijät?
No jotenkin pitäisi rajata sitä, miten suomalaisten ja eurooppalaisten ihmisten tietoja käsitellään ulkomailla. Kuinka vapaasti meidän yksityistietoa saa viedä muiden maiden lainsäädäntöjen alle ja sitä kautta sitten potentiaalisesti väärinkäyttää tai käyttää niin, että me emme enää voi kontrolloida sitä. Tämä on semmoinen asia, mistä jotkut EU-maat on pitänyt paljon meteliä, ennen kaikkea Saksa. Mutta se on tärkeä asia, koska mitä enemmän me annamme tietojamme muiden käsiin, mitä enemmän me annamme oikeuksia tämmöiselle ylikansallisille yhtiöille, niin sitä pysyvämmin ne ovat siellä. Me emme koskaan saa niitä takaisin. Eli jokainen tämmöinen oikeus, mitä me annetaan pois, niin se on pysyvästi annettu pois.
Mitä sä tekisit sellaisille ihmisille kuin Edward Snowden tai Julian Assange, whistleblowerit? Ovatko he sankareita, rikollisia, jotain siltä väliltä?
Nämä on ristiriitaisia hahmoja. Tämmöinen Chelsea Manningin tai Edward Snowdenin kaltainen henkilö, joka tulee riskeeraa oman hyvinvointinsa kertoakseen maailmalle väärinkäytöksistä, niin tämmöistä ihmistä hän pitäisi tietysti suojella. Ennen kaikkea semmoiset maat, jotka itse suoraan kokee, että he paljastavat tietoja heitä kohtaan tehdystä väärinkäytöksestä, niin voisi kuvitella, että tämmöiset maat haluaisi suojella tämmöistä todenkertojaa. Et sen takia se on aika kummallista, että Euroopassa ja Suomessa esimerkiksi Edward Snowdenille ei tarjota turvapaikkaa. Et kyllä me aika pelkureita ollaan, kun emme näin tee. Viime viikolla paljastettiin, että Snowden paljasti, että Norjassa oli kuunneltu 33 miljoonan puhelun tietoja tai seurattu 33 miljoonan puhelun tietoja. Voisi esimerkiksi kuvitella, että Norja tästä suivaantuneena tarjoaisi turvapaikkaa Snowdenille, mutta eipä ole tarjonnut. Et en oikeastaan tiedä, että kuinka...
Norja taitaa olla NATO-jäsen.
No taitaa olla, joo. En tiedä, että kuinka huimia paljastuksia sieltä pitäisi tulla, että lopulta niin kuin tämä muuttuisi. Mutta tällä hetkellä ainoa, joka näin on tehnyt, on Venäjä. Ja ilmeisesti Venäjä on tarpeeksi suuri maa pystyäkseen suojelemaan Snowdenia, ja ilmeisesti me muut emme siihen kykene.
Tästä tulee Sun Tzu ja sodan taito mieleen, että keep your friends close, keep your enemies even closer.
Joo, Sun Tzun opetukset eivät ole vanhentuneet mihinkään.
Digitaalisella aikakaudella. Onko joku perusjuttu, mitä me kaikki tehdään väärin? Onko sulla vielä lopuksi tuommoinen ihan käytännön pikku nippelivinkki, niin kuin esimerkiksi se laastari kameran päälle? Mitä pitäisi kotona tehdä?
No ne kolme perusasiaa tietoturvasta, mitä aina toistan, kun ihmiset kysyvät, mitä pitäisi tehdä, niin ensimmäinen on se, että varmista tietosi, siis varmuuskopiot. Eikä vaan tietokoneesta, vaan kännyköistä ja tableteista. Ja sillä lailla varmuuskopioituna, että vaikka talo palaisi, niin tiedot on tallella. Toinen on se, että huolehdit, että systeemisi ovat ajan tasalla päivitettyinä. Päivitä käyttöjärjestelmä, päivitä ohjelmistot, että siellä ei ole vanhoja softia. On se sitten tietokone tai kännykkä. Ja sitten vasta kun nämä asiat on tehty, sitten ruvetaan miettimään tietoturvajuttuja, eli tietoturvaohjelmia tai palomuureja tai muita. Mutta tärkeimpänä ne backupit, varmuuskopiot kuntoon, koska meidän kaikkien elämä on siellä tietokoneella ja meidän kuvat on siellä tietokoneella. Otetaan niistä kunnon varmuuskopiot, niin tosi moni muu ongelma häviää sen saman tien.
Ja jossain vaiheessa otetaan sitten koko elämästä varmuuskopio.
Aivoista backupi jossain vaiheessa.
Sellainen olisi kyllä aika hyödyllinen. Suuret kiitokset Mikko Hyppönen,
kiitos,
että olet tänään täällä mantereella tässä studiossa ollut meidän kanssa ja toiminut varoittajana. Alles Gute, hyvät kuuntelijat, ja tschüss.
Tschüss.